Թուրքիայում Էրգենեկոնի գործից հետո մինոր գործ է բացվել 1997 թվականի հեղաշրջման կազմակերպիչների դեմ, 29 նախկին զինվորականներ են ձերբակալվել, այդ թվում գեներալ Չևիկ Բիրը, ով հեղաշրջման գլխավոր կազմակերպիչն է համարվում։ Գևոր, արդյոք Թուրքիան վերանայում է իր պատմությունը։
Սա փաստորեն Թուրքական Հանրապետության պատմության ընթացքում տեղի ունեցած վերջին հեղաշրջումն է եղել։ Սա անարյուն հեղաշրջում մեր տեղի ունեցած 1997 թվականին, եւ պետք է նշել, որ առաջին դեպքն է, երբ զինվորականները ձերբակալվում են ոչ թե հեղաշրջման պլաններ կազմելու, այլ իրականացված եւ հաջողությամբ իրականացված հեղաշրջման համար։ Մի քիչ նախապատմությունը ներկայացնեմ։ 1997 թվականին Թուրքիայում բավական լուրջ տնտեսական եւ քաղաքական ճգնաժամ էր, եւ իշխանության գլուխ էր երկու կուսակցություններից կազմված կոալիցիոն կառավարությունը, դրանք էին Թանսուչի լեռի ճշմարիտ ուղի կուսակցությունը եւ իսլամիստական բարերարության կուսակցությունը, որը ղեկավարում էր Նեջմեթին Էրբականը, այդ ժամանակ Էրբականը նաեւ զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը։ Նշեմ, որ Նեջմեթին Էրբականը թուրք իսլամիստների համար, Աբդուլա Գյուլի եւ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանի համար առանձնահատուկ դեր ունի, նա կարելի է ասել իրենց քաղաքական ուսուցիչն է։ Եվ Էրբականի կառավարության գործողությունները, նախ եւ առաջ այն հրետորաբանությունը, որ օգտագործում էր Էրբականը իր վարչապետության ընթացքում, իսլամական համերաշխության կոչերը, Իսրայելի դեմ ուղված քայլերը, զգալիորեն եւ լրջորեն նյարդայնացնում էին թուրք զինվորականությանը։ Եվ 1997 թվականի հունվարից սկսած զինվորականները մի ծրագիր են կազմում, որի իրականացման գլխավոր նպատակները Էրբականին իշխանությունից հեռացնելը։ Նրանք կարողացան հանդիպումներ կազմակերպել թերթերի գլխավոր խմբագիրների, համալսարանների ռեկտորների հետ եւ նրանց ցորդորեցին պայքարել գլուխ բարձրացնող իսլամիզմի դեմ։ Եվ ընդհանրապես մի քանի շաբաթվա ընթացքում թերթերում սկսեցին հրապարակումներ հայտնվել այն մասին, որ իսլամիստները ցանկանում են խարխլել հանրապետության աշխարհիկ հիմքերը, Աթաթուրքի ժառանգությունը վտանգված է։ Մի խոսքով, արդեն փետրվարի 28-ին վարչապետ Էրբականին կանչեցին ազգային անվտանգության խորհրդի նիստին եւ ստիպեցին հրաժարականի դիմում ներկայացնել։ Այս քայլը, որը նաեւ կոչվում է պոստմոդեռն հեղաշրջում, անարյուն հեղաշրջում էր, որի արդյունքում իսլամիստների իշխանության նկարտումները մոտ 5 տարով կարողացան թուրք զինվորականները սառեցնել։ Սակայն 2002 թվականին, գիտենք արդեն, թուրք իսլամիստները արդեն նոր կուսակցություն ստեղծած, արդարություն եւ զարգացումը Էրդողանի գլխավորությամբ կարողացավ գալ իշխանության։
Պաստորեն Էրդողանը նաեւ ցույց է տալիս, որ աշխարհ կարգերի պահպանում այսուհետև Թուրքիայում ոչ թե բանակի, այլ հենց իր կուսակցության, իր կառավարության գործն է, նրա վերջին քայլերը դա են ցույց տալիս։
Կարելի ասել, որ այս քայլի հիմնական ուղերձը թուրքական զինվորականությանը, որ երբեք մի մտածեք, որ ցանկացած հեղաշրջում կարող է անպատիժ մնալ, որովհետև մենք գիտենք, որ այժմ դատարանի առջև է կանգնել նաև 1980 թվականի հեղաշրջման հեղինակ գեներալ Քենան Էվրենը, այսինքն բոլոր այն զինվորականները, որոնք երբևիցե Թուրքիայում հեղաշրջումների մեջ են ներքաշված եղել եւ որոնք այսօր ողջ են, այդ զինվորականներն այսօր քրեական պատասխանատվության են ենթարկվում։ Փաստորեն կարելի է պայմանականորեն ասել, որ Էրդողանի կառավարությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի բանակը այլևս հեղաշրջումներ իրականացնելու այդպիսի ցանկություն չունենա։
Արմեն, կիրակի օրը նշվելու է մի ողբերգության 100-երորդ տարելիցը, խոսքը Տիտանիկի կործանման մասին է։ Տիտանիկի ուղևորների մեջ հայ է եղել, որը փրկվել է, այնուհետև նա ապրել է Կանադայում։ Նրա հարազատների հետ հարցազրույց կա, խնդրում ներկայացնես, ինչ են պատմել հարազատները։ Կարծեմ հենց նրա թորն է խոսել։
Այո, այո, թորն է խոսում։ Պետք է ասել, որ այդ Չարաբաստիկ ապրիլի 14-ին 1912 թվականին Տիտանիկը բախվել է Սարցալեռան, այնտեղ 2200 ուղևոր է եղել, մոտավորապես թվերը ստույգ չեն, եւ մոտ 700-ն է փրկվել։ Նրանցից մեկը առնվազն հայ է, մենք կարող ենք ենթադրել, որ եղել են նաև հայեր, ովքեր չեն փրկվել պարզապես։ Այստեղ խոսքը Նշան Գրիգորյանի մասին է, նա ծնվել է Օսմանյան կայսրության տարածքում եւ Տիտանիկի ողբերգության օրը նա մոտավորապես 20 տարեկան էր, եւ նրա թոռը Վան Սոլոմոնյանը, հավանաբար նա Սողոմոնյանը եղել, բայց ազգանունը հետագայում փոխվել է, պատմում է, որ դա շատ լրակյաց մարդ էր, քիչ էր խոսում անգլերեն, նա շատ համեստ մարդ էր, պապը երբեմն պատմել է այդ ամբողջ պատմությունը, այդ ոդիսականը, ինչ է եղել, նրա հայրը արևմտյան Հայաստանում, Օսմանյան Թուրքիայում, նրան ասել է, որ պետք է փրկվել, որովհետև արդեն զգացվում էր, թե ինչ է լինելու, արդեն ջարդերի դեպքեր եղել են, եւ ասել էր, որ պետք է գնաս Հյուսիսային Ամերիկա, Կանադայում հավանաբար լուրեր են եղել, որ այնտեղ դու կարող ես աշխատանք գտնել, եւ եթե ամեն ինչ հաջող ստացվի, քո կրտսեր եղբայրներին էլ կտանես։
His father told him to leave the country and seek a new life in Canada and hopefully bring his brothers over. He had two younger brothers.
Նշանը մյուս հայերի հետ, մի խումբ հայերի հետ մեկնել են Ֆրանսիա, Շերբուրգ, որտեղ էլ եւ ճակատագրի բերումով հենց Տիտանիկի երրորդ կարգի տոմսեր են գնել։
They got their way to France in Cherbourg and by pure fate got on the Titanic.
Երրորդ կարգ, այսինքն ամենայն ցածր հարկերում, որ բավական զոհերից շատերը հենց այդ երրորդ կարգի տոմսի տեր ուղևորներ են եղել,
որովհետեւ լյուքս համարների առաջին կարգի ուղևորներն են մեծ մասը եղել այդ հաղորդումը։
Նրանք այդ մակույկները, փրկանավակները ավելի մաչելի են եղել իհարկե այդ ավելի հարուստ ուղևորների համար։ Այնուամենայնիվ այս երիտասարդը փրկվել է եւ թորան խոսքերով, ով հիմա արդեն ապրում է Տորոնտոյում, նրանք ապրել են Սենթ Քեթրին Պստիկ ավանում, այդ տղան կարողացել է, նշանը կարողացել է այնտեղ հետագայում աշխատանք է գտել, General Motors-ի ձուլարանում է աշխատել, մի քիչ փող է վաստակել եւ կատարել է հորը տված խոստումը։ Այնպես է արել, որ եղբայրները եկել են Կանադա։ Եվ ըստ թորան, եղբայրները ամեն անգամ այցելելով նշանի շիրիմին, միշտ այդ երախտապարտության խոսքեր են ասել, որովհետեւ փաստորեն նա փրկել է նրանց ցեղասպանությունից։ Այսպիսի պատմություն է, որը կարելի էր նաեւ ֆիլմ նկարահանել, որտեղ շատ հետաքրքիր սյուժե է ստացվել։ Եվ մի մանրուք էլ կա, որ Վան Սոլոմոնյանը հիշում է, Սենտ Քեթրինը, դա պստիկ ուրեմն քաղաք է, ավան է Օնտարիո լճի ափին, պապը բավական երկար է ապրել, 89 տարեկանում է մահացել և իր կյանքի ընթացքում ոչ մի անգամ ջուր չի մտել, նավ չի նստել։
Մոլորակ ծրագիրն ավարտվեց, մասնակցեցին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյան և Հրաչ Մելքումյանը։